Γεια σας. Είμαστε παρεμβάσεις. Μας διαβάζετε πλέον κάθε Κυριακή στην εφημερίδα Αυγή και μας ακούτε κάθε Τετάρτη στο Spotify. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη δημοκρατία και το περιεχόμενό της. Για την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος, για την προοπτική συμπεριληπτικής διεύρυνσής της. Για την ενεκτική και τη μαχόμενη δημοκρατία. Για το ρόλο των κομμάτων στην προάσπιση του πολιτεύματος και... Εκλογές είχαμε, εκλογές θα έχουμε ξανά σε τρεις εβδομάδες για τα εκλογικά συστήματα τα οποία ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο η λαϊκή ετοιμιγορία αποτυπώνεται στο κοινοβούλιο και στην εκτελεστική εξουσία. Στην έκθεσή του για την κατάσταση της δημοκρατίας στον κόσμο, το Windem Institute του Göteborg διαπιστώνει πως η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ολισθηρό μονοπάτι και υποβαθμίζει τη δημοκρατία στην Ελλάδα από φιλελεύθερη σε εκλογική. Στην έκθεση εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για την ανεξαρτησία της ελληνικής δημοσιογραφίας, αλλά και για το σκάνδαλο των υποκλοπών και την ημιτελή διερεύνησή του. Και στις δύο δυσάρεστες εξελίξεις που διαπιστώνονται στην έκθεση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά με τον Αλέξανδρο Κεσόπουλο. Είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα, ειδικεύτηκε στη θεωρία του δικαίου στις Βρυξέλλες και απέκτησε διδακτορικό τίτλο στο Συνταγματικό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής και διδάσκει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Η Αυτοκτονία του Δήμου, Πολιτική Κρίση και Συνταγματικός Λόγος στη Βαϊμάρη». Αλέξανδρε, καλώς ήρθες στις παρεμβάσεις.
Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Η προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση διεξήχθη με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. Οι εκλογές της 25ης Ιουνίου θα γίνουν στη βάση ενός άλλου εκλογικού συστήματος, αυτού της ενισχυμένης αναλογικής. Πώς διαφέρουν αυτά τα δύο εκλογικά συστήματα και ποιες είναι οι πολιτικές προεκτάσεις αυτών των διαφορετικών προσεγγίσεων?
Το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής είναι το εκλογικό σύστημα το οποίο έχει ισχύσει τα περισσότερα χρόνια της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Σύμφωνα με αυτό, το πρώτο κόμμα έχει μία πρημοδότηση, έχει ένα μπόνους εδρών προκειμένου να διασφαλιστεί η κυβερνητική σταθερότητα, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα πιο εύκολα να σχηματίσει κυβέρνηση. Τα συστήματα της απλής αναλογικής έχουν εφαρμοστεί κατ' εξαίρεση και ως παρενθέσεις θα μπορούσαμε να πούμε. Μία τέτοια περίπτωση είχαμε και στις προηγούμενες εκλογές της 21ης Μαΐου. Τι σημαίνει σύστημα απλής αναλογικής? Ουσιαστικά αντιστοιχεία του εκλογικού ποσοστού με το ποσοστό των εδρών που καταλαμβάνει ένα κόμμα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, σε αδρές γραμμές, αν λάβεις 30% στην κάλπη, θα λάβεις περίπου το αντίστοιχο ποσοστό 100 στις 300 έδρες στη Βουλή. Από την άλλη πλευρά, το σύστημα που θα ισχύσει της ενισχυμένης αναλογικής στις εκλογές 25ης Ιουνίου έχει μία ιδιομορφία και είναι η πρώτη φορά που θα ισχύσει ένα τέτοιο σύστημα. Τι θέλω να πω? Ότι μέχρι τώρα σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις υπήρχε ένα μπόνους το οποίο ήταν προκαθορισμένο. Δηλαδή το πρώτο κόμμα με τον προϊσχύσαντα νόμο έπαιρνε για παράδειγμα 50 έδρες μπόνους ανεξαρτήτως του ποσοστού που λάμβανε σε εκλογές, ή με το προπροηγούμενο νόμο ένα μπόνους 40 εδρών. Σε αυτές τις εκλογές το μπόνους δεν θα είναι εκ των προτέρων συγκεκριμένο, δεν θα είναι εκ των προτέρων δεδομένο, αλλά θα εξαρτάται από το ποσοστό που θα καταλάβει το πρώτο κόμμα.
Είναι
αυτό το κλιμακωτό μπόνους. Ναι. Δηλαδή, καταρχήν για να λάβει τον μπόνους εδρών ένα πολιτικό κόμμα, πρέπει να πιάσει το κατόφλι του 25%. Με ποσοστό λιγότερο από 25%, βέβαια είναι θεωρητική συζήτηση μετά τα αποτελέσματα της 21ης Μαΐου, αλλά με ένα ποσοστό λιγότερο από 25% δεν παίρνει καθόλου μπόνους. Και από εκεί και πέρα, για κάθε 0,5% παίρνει μία επιπλέον έδρα μέχρι του ποσοστού 40%, όπου εκεί πέρα παίρνει το ανώτατο μπόνους που μπορεί να λάβει, που είναι 50 έδρες. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι δικαιότερο. Δηλαδή, για να φέρω ένα ακραίο παράδειγμα, σας θυμίζω ότι είχε γίνει το Μάιο του 2012 σε μια βουλή η οποία πάλι είχε διάρκεια ζωής ολίγων ημερών, όπως η τωρινή που διαλύθηκε προχθές. Η Νέα Δημοκρατία με 18,9% είχε λάβει 58 έδρες με την αναλογική κατανομή και άλλες 50 έδρες με τον μπόνους. Δηλαδή, το μπόνους με ένα ποσοστό της τάξης του 19%, ναι, 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 ουσιαστικά διπλασίαζε τη δύναμη του πρώτου κόμματος. Με το ισχύον σύστημα κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η κλιμάκωση, είναι ένα σύστημα δικαιότερο. Τώρα, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο για τη σχέση απλής και ενισχυμένης αναλογικής.
Ναι, μας ενδιαφέρει αυτό.
Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση κατά πόσο η θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής από την αριστερά, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ορθή εσφαλμένη. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούμε να κρίνουμε τη λειτουργία της απλής αναλογικής για τον απλό λόγο ότι αυτή υπονομεύθηκε καθώς η Νέα Δημοκρατία ψήφισε έναν άλλον εκλογικό νόμο, άρα γνωρίζαμε ότι η απλή αναλογική είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο προκειμένου έναν μήνα αργότερα να διαμορφωθούν κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί με βάση το σύστημα της απλής αναλογικής. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι εφόσον τα κόμματα είχαν κατά νου ότι εν τέλει η αναλογική, η ενισχυμένη αναλογική θα είναι το εκλογικό σύστημα το οποίο θα διαμορφώσει τους κοινοβουλευτικούς σχετισμούς, δεν ήταν διατεθειμένα να προβούν σε αυτούς τους συμβιβασμούς ή σε αυτές τις προγραμματικές συγκλήσεις οι οποίες θα έδιναν κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου.
Είναι στην πολιτική κουλτούρα του συστήματος του ελληνικού ότι δεν θέλουν τα κόμματα να συνεργάζονται, αλλά θέλει πάντα ο πρώτος να τα κερδίσει όλα.
Είναι στην κουλτούρα. Αλλά νομίζω ότι η κουλτούρα είναι κάτι το οποίο διαμορφώνεται. Mm. Και νομίζω ότι κατά την περίοδο 2012-2019, όταν οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί ήταν τέτοιοι που δεν επέτρεπαν τη συγκρότηση μιας μονοκομματικής κυβέρνησης, είδαμε ότι μια χαρά τα πολιτικά κόμματα μπορούν να καταλήξουν σε προγραμματικές συγκλήσεις, mm-hmm, να αμβλύνουν ενδεχομένως τις διαφορές τους και να συγκροτήσουν κυβερνήσεις οι οποίες στην πράξη αποδείχτηκαν σταθερές.
Αναφέρθηκα εισαγωγικά στην έκθεση του Ινστιτούτου του Γκότεμπουργκ και στην υποβάθμιση της χώρας μας σε εκλογική δημοκρατία. Θα ήθελα να μας εξηγήσεις λίγο τη διαφορά των δύο μοντέλων, εκλογική φιλελεύθερη, και να πούμε και δύο λόγια για τη δυνατότητα διεύρυνσης της φιλελεύθερης δημοκρατίας ή, να το πω αλλιώς, του περαιτέρω εκδημοκρατισμού του κράτους και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα δημοκρατίας. Δημοκρατία τι σημαίνει? Σημαίνει λαϊκή κυριαρχία, δηλαδή ο λαός με την ψήφο του αποφασίζει σε ποιον θα δώσει την εξουσία και η πλειοψηφία θεωρητικά μπορεί να επιβάλλει το πρόγραμμά της. Ο φιλελευθερισμός συνιστά την οριοθέτηση της πλειοψηφίας. Mm-hmm. Μέσω του φιλελευθερισμού, μέσω της κατοχύρωσης των ατομικών δικαιωμάτων, των πολιτικών δικαιωμάτων, η πλειοψηφία οριοθετείται από την άποψη ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά πρέπει να σεβαστεί τα δικαιώματα των μειοψηφιών. Mm. Για να αναφέρω μερικά παραδείγματα, δικαίωμα της μειοψηφίας αποτελεί ανά πάσα στιγμή η άσκηση κριτικής στο κυβερνητικό πρόγραμμα, είτε μέσω του τύπου, είτε μέσω της διαδήλωσης. Έχουμε δηλαδή την ελευθερία του τύπου, το δικαίωμα του συνέρχεστε. Έχουμε δηλαδή ένα πλέγμα δικαιωμάτων, το οποίο συγκροτεί μια πλουραλιστική δημόσια σφαίρα. Μια φιλελεύθερη δημοκρατία λοιπόν είναι μια δημοκρατία στο πλαίσιο της οποίας η πλειοψηφία αποφασίζει μεν, ταυτόχρονα όμως πρέπει να υφίσταται κριτική, πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές στη δημόσια σφαίρα. Αν αυτό πάψει να ισχύει, τότε έχουμε μία τάση μετατροπής της φιλελεύθερης δημοκρατίας σε ανελεύθερη δημοκρατία. Mm-hmm. Είναι οι λεγόμενες οι liberal democracies. Mm-hmm. Προφανώς δεν ισχυρίζεται κανείς ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα υπάγεται στο μοντέλο της ανελεύθερης δημοκρατίας. Καταγράφεται όμως μία τάση όχι μόνο από το Ινστιτούτο του Γκέντεμπουργκ, αλλά και από μία σειρά πορισμάτων διεθνών οργανισμών, mm-hmm, οι οποίοι λένε περίπου το ίδιο πράγμα, ότι αυτό που ανέφερα προηγουμένως, τα αντίβαρα κοινωνικά, θεσμικά, πολιτικά στην πλειοψηφία, ολοένα και υποχωρούν και άρα η δημοκρατία χάνει τα φιλελεύθερα χαρακτηριστικά της. Ανέφερα το ζήτημα της ελευθερίας του τύπου. Νομίζω ότι δεν θα ήμουν πολύ πρωτότυπος αν έλεγα ότι αν παρακολουθήσει κάποιος ενημερωτικές εκπομπές στη ραδιοτηλεόραση θα διαπιστώσει ότι έχουμε μια καθημερινή παραβίαση του Συντάγματος. Δηλαδή το Σύνταγμα ορίζει ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί οφείλουν μέσω των προγραμμάτων τους, μέσω των εκπομπών τους να μεταδίδουν πληροφορίες και ειδήσεις με όρους ισότητας και αμεροληψίας. Ναι. Αυτή είναι μια συνθήκη, μια συνταγματική επιταγή η οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι παραβιάζεται καθημερινά. Άρα λοιπόν, ο πλουραλισμός υποχωρεί. Έχουμε το παράδειγμα των παρακολουθήσεων πολιτικών φίλων και αντιπάλων. Ξέρουμε ότι οι παρακολουθήσεις αφορούσαν και πολιτικούς αντιπάλους, αλλά αφορούσαν και μέλη της στρατιωτικής ηγεσίας, μέλη ακόμη και της κυβέρνησης. Αυτές είναι πρακτικές που κατά τη γνώμη μου παραπέμπουν σε καθεστώτα μη φιλελεύθερα. Άρα λοιπόν, αν τα δούμε όλα αυτά μαζί, ζήτημα ελευθερίας του τύπου, ραδιοτηλεόρασης, αστυνομική βία, το δικαίωμα του συνέρχεστε.
Έχουμε μια παραβίαση του συντάγματος.
Έχουμε κατά τη γνώμη μου διαρκείς υποχωρήσεις και παραβιάσεις της συνταγματικής νομιμότητας. Το Σύνταγμα ορίζει ότι ο κανόνας είναι η ελευθερία. Δηλαδή, ο κανόνας είναι ότι κάποιος είναι ελεύθερος να κατέβει στον δρόμο και να διαδηλώσει. Η καταστολή πρέπει να είναι, να ασκείται μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, κατ' εξαίρεση. Αυτή η σχέση κανόνα και εξαίρεσης, όπου επαναλαμβάνω, ο κανόνας είναι η ελευθερία, τα τελευταία χρόνια έχει ανατραπεί. Δηλαδή, κανόνας έχει καταστεί η καταστολή, το ξύλο, τα δακρυγόνα, και όχι η ελεύθερη διατύπωση κριτικής, πολιτικής άποψης, διαμαρτυρίας κλπ.
Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από του χρόνου, δηλαδή από το 2024, θα επιστρέψει στις θεσμοθετημένες νεοφιλελεύθερες συνταγές που γνωρίζουμε από το παρελθόν και θα ζητάει ξανά από τα κράτη-μέλη να τις ακολουθήσουν. Τι σημαίνει αυτό για τη δημοκρατία?
Οι δημοκρατίες σε διεθνές επίπεδο, θα έλεγα από τη δεκαετία του 90 μέχρι τις μέρες μας, αλλά ιδίως από την κρίση, τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 μέχρι σήμερα, βρίσκονται ανάμεσα στις συμπληγάδες διεθνών καταναγκασμών, διεθνών οικονομικών καταναγκασμών. Για να το πω πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή επικρατεί μια θεολογία των αγορών, η οποία ως βασικό γνώμονα, ως βασικό δόγμα, έχει το ότι οι οικονομίες πρέπει να είναι ανταγωνιστικές. Η ανταγωνιστικότητα δηλαδή αποτελεί το α και το ω, το μέτρο με βάση το οποίο κρίνεται η υγεία μιας οικονομίας. Τι σημαίνει ανταγωνιστικότητα? Σημαίνει κατά βάση κερδοφορία των επιχειρήσεων. Αυτό το είδαμε στη χώρα μας, και το είδαμε, αν θέλετε, με επώδυνο τρόπο να επιβάλλεται την περίοδο των μνημονίων. Δηλαδή, κατά την περίοδο από το 2010 μέχρι και το 2018 επιβλήθηκε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, το οποίο σύμφωνα με τον κυρίαρχο λόγο είχε ως σκοπό να εξυγειάνει την ελληνική οικονομία. Αυτή όμως ήταν η μισή αλήθεια. Δηλαδή, το ένα σκέλος του προγράμματος όντως αφορούσε δημοσιονομικά μέτρα. Το δεύτερο σκέλος όμως αφορούσε τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή, επαναλαμβάνω, την κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό το δεύτερο σκέλος είχε ως συνέπεια να ληφθούν μία σειρά μέτρων, τα οποία είχαν να κάνουν με τις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή μέτρα τα οποία δεν είχαν δημοσιονομικό αποτύπωμα, τα οποία παρόλα αυτά επιβλήθηκαν, ούτως ώστε η οικονομία να εξυγειανθεί, δηλαδή δαπάνες, η σχέση δαπανών προς έσοδα, ταυτόχρονα όμως να μην πληγεί και η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Όταν είσαι υποχρεωμένος ως κράτος να ακολουθήσεις έναν τέτοιο δρόμο, και μάλιστα υπάρχουν πολύ σκληροί εποπτικοί μηχανισμοί οι οποίοι σε υποχρεώνουν να ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο. Ποιοι είναι αυτοί οι εποπτικοί μηχανισμοί? Είναι μη θεσμοθετημένοι μηχανισμοί, όπως για παράδειγμα η οίκη αξιολόγησης. Η οίκη αξιολόγησης σου λένε ότι αν δεν έχεις ανταγωνιστική οικονομία, τότε θα έχεις πρόβλημα δανεισμού, θα δανειστείς με υπερβολικά επιτόκια κλπ. Αυτοί λοιπόν οι διεθνείς οικονομικοί καταναγκασμοί ουσιαστικά σημαίνουν δύο πράγματα. Ότι η κερδοφορία του κεφαλαίου πρέπει να είναι αυξημένη, και δεύτερον, ότι το κεφάλαιο δεν πρέπει να γνωρίζει πολλά προσκόμματα. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει χαμηλή φορολογία και δεν πρέπει να είναι υψηλό και το εργασιακό κόστος. Άρα, απορρίθμιση και των εργασιακών σχέσεων, του εργατικού δικαίου, των δικαιωμάτων των εργαζομένων κλπ. Κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα μοντέλο, το οποίο επαναλαμβάνω το είδαμε να επιβάλλεται στην Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων, Και είναι ένα μοντέλο το οποίο πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει ως ένα οικονομικό δόγμα με θεολογικά χαρακτηριστικά. Mm. Το δόγμα με θεολογικά χαρακτηριστικά αντιστρατεύεται την ίδια την ουσία της δημοκρατίας. Η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο δεν βασίζεται σε δόγματα, αλλά βασίζεται σε σχετικές αλήθειες. Δηλαδή υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, πολιτικά κόμματα, τα οποία εκπροσωπούν, θέλουν να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα το οποίο, για παράδειγμα, είναι αναδιανεμητικό, είναι κοινωνικό, είναι μία αντίληψη περί διακυβέρνησης. Υπάρχουν άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες είναι συντηρητικές, θέλουν να τονώσουν την οικονομία της αγοράς. Σε μία δημοκρατία, κανένα από τα ανταγωνιστικά προγράμματα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εκ των προτέρων το σωστό, το αληθές. Ναι. Δεχόμαστε ότι καθένα από αυτά εκφράζει μία σχετική αλήθεια και ο ίδιος ο λαός θα είναι εκείνος ο οποίος θα έρθει και θα επιλέξει με την ψήφο του βάσει ποιων αρχών, βάσει ποιων ιδεών θα ασκηθεί η διακυβέρνηση της χώρας την επόμενη μέρα. Από τη στιγμή λοιπόν που η θεολογία των αγορών καθιστά αδύνατη αυτή την επιλογή, σου επιβάλλει λοιπόν ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο το οποίο ταυτόχρονα συνεπάγεται την αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους, η δημοκρατία αρχίζει και χωλαίνει σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το επίπεδο της αντιπροσώπευσης και της λαϊκής κυριαρχίας. Δηλαδή, μπορεί οι λαοί να θέλουν να επιλέξουν σοσιαλδημοκρατικά προγράμματα, αναδιανεμητικά προγράμματα, κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες όμως στην πράξη, λόγω των διεθνών οικονομικών καταναγκασμών, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Mm. Και το είδαμε αυτό σε μεγάλο βαθμό στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την προϊούσα αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους. Σε διεθνές επίπεδο βλέπουμε μείωση των δημοσίων δαπανών για υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική προστασία, προστασία της οικογένειας κλπ. Άρα λοιπόν, η σύγχρονη δημοκρατία, πολλοί την έχουν ονομάσει μεταδημοκρατία, mm-hmm. ακριβώς γιατί η δημοκρατία χάνει αυτό το ανταγωνιστικό της στοιχείο, τη δυνατότητα ανταγωνισμού μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, μεταξύ ενός κεντσιανού αν θέλουμε και ενός νεοφιλελεύθερου ή ορντοφιλελεύθερου προγράμματος. Από τη στιγμή λοιπόν που χάνει αυτό το ανταγωνιστικό της στοιχείο η δημοκρατία, τότε παρακάμπτεται, υποβαθμίζεται, συρρυκνώνεται ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων, ο ρόλος των κοινοβουλίων και νομίζω ότι αυτή είναι η συνθήκη η οποία οδηγεί τους πολίτες μαζικά στην παρέτηση, στην απελπισία, στην αποχή, στην καλύτερη περίπτωση ή στη χειρότερη, στην αντιπολιτική. Λέγοντας αντιπολιτική εννοώ την εχθρότητα απέναντι στην πολιτική, στους πολιτικούς, στους δημοκρατικούς θεσμούς, στη φιλελεύθερη δημοκρατία. Και κάπως έτσι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να θεριεύουν δυνάμεις αντικοινοβουλευτικές, ρατσιστικές, ξενοφοβικές, ακροδεξιές. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι είναι το κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο με τους μηχανισμούς επιβολής που έχει, αυτό το οποίο συρρυκνώνει το πεδίο της πολιτικής και εν τέλει οθεί τις κοινωνίες σε ακροδεξίες ή αντιδημοκρατικές επιλογές.
Να εστιάσουμε λίγο σε αυτό. Η πρώτη φράση του γερμανικού συντάγματος, το θεμέλιο όλων των υπολείπων κατοχυρωμένων προβλέψεων και εγγυήσεων, η πρώτη πρόταση λοιπόν που διαβάζουμε εκεί πέρα είναι ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτη, devoted mention στον Antaspa. Αυτή η αρχική διατύπωση δεν βρίσκεται τυχαία εκεί. Βρίσκεται εκεί επειδή ο συνταγματικός νομοθέτης με τον τρόπο αυτό καθιστά σαφές ότι η δημοκρατία έχει αξιακό περιεχόμενο. Δεν είναι μια ουδέτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, δεν είναι δημοκρατία να αποφασίζει η πλειοψηφία ενός εκλογικού σώματος ότι η μειοψηφία πρέπει να εξοντωθεί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όπως ανέφερες και εσύ, βλέπουμε στην σύγχρονη εποχή πολύ συχνά τους εχθρούς της δημοκρατίας να δικαιολογούν το μυσαλόδοξο λόγο τους με αναφορές σε δημοκρατικά δικαιώματα και να συμμετέχουν σε δημοκρατικές εκλογές με σκοπό όμως να καταργήσουν το δημοκρατικό πολίτευμα. Πώς λοιπόν απέναντι σε αυτή την τάση, σε αυτή την κίνηση συντηρητικοποίησης και απέναντι σε αυτούς τους εχθρούς της δημοκρατίας, πώς προστατεύεται το δημοκρατικό πολίτευμα?
Υπάρχουν κατά βάση δύο μοντέλα δημοκρατίας. Τα ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή. Mm. Είναι το μοντέλο της μαχόμενης και της ανεκτικής δημοκρατίας, τα οποία πρέπει να πούμε ότι είναι ιστορικά προσδιορισμένα. Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Ας ξεκινήσουμε, εφόσον ανέφερες τη Γερμανία, ας ξεκινήσουμε από το γερμανικό μοντέλο της μαχόμενης δημοκρατίας. Γερμανοί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με φρέσκες τις πληγές, το τραύμα της εθνικοσοσιαλιστικής θηριωδίας, έλαβαν την απόφαση ότι στο σύνταγμά τους θα εισαγάγουν μία διάταξη η οποία θα προβλέπει τη δυνατότητα διάλυσης, τη δυνατότητα απαγόρευσης πολιτικών κομμάτων τα οποία με τη δράση τους υπονομεύουν ή τείνουν να ανατρέψουν το δημοκρατικό πολίτευμα. Οι Γερμανοί λοιπόν, το Γερμανικό Σύνταγμα, ο θεμελιώδης νόμος της Βόνης του 1949, προβλέπει ότι με απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου τέτοια αντιδημοκρατικά κόμματα μπορούν να τεθούν εκτός νόμου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τέτοιες απαγορεύσεις είχαμε δύο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50. Ένα νεοναζιστικό κόμμα απαγορεύθηκε και απαγορεύθηκε και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας. Έκτοτε οι Γερμανοί εφαρμόζουν με εξαιρετική προσοχή τη συγκεκριμένη διάταξη. Mm. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2017 έφτασε μια τέτοια υπόθεση στο Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι παρότι ήταν αντιδημοκρατικά τα κίνητρα του ακροδεξιού κόμματος, αυτό δεν έπρεπε να τεθεί εκτός νόμου, δεν έπρεπε να απαγορευτεί, γιατί δεν είχε τη δύναμη εκείνη η οποία θα του επέτρεπε να ανατρέψει το δημοκρατικό πολίτευμα. Άρα λοιπόν το ένα μοντέλο είναι το μοντέλο της μαχόμενης δημοκρατίας, το οποίο ισχύει στη Γερμανία, ισχύει στην Τουρκία και ισχύει και σε χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, κατά βάση χώρες της Βαλτικής. Από την άλλη πλευρά έχουμε το μοντέλο της ανεκτικής δημοκρατίας, το οποίο είναι αυτό που καθιερώνει το σύνταγμά μας, το σύνταγμα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, το σύνταγμα του 1975. Εδώ οι ιστορικές συνθήκες ήταν ακριβώς αντίστροφες. Δηλαδή η Ελλάδα προερχόταν από το μετεμφυλιακό κράτος, από τη μετεμφυλιακή περίοδο, από ένα καθεστώς καχεκτικής δημοκρατίας. Είχαμε την απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος από το 1947 και μετά. Άρα η απόφαση της Πέμπτης Αναθεωρητικής Βουλής είναι ότι πάμε σε ένα μοντέλο με βάση το οποίο επιτρέπονται όλες οι ιδέες, δεν απαγορεύονται κόμματα, δηλαδή βάσει του συντάγματός μας δεν μπορεί να διαλυθεί κανένα πολιτικό κόμμα. Ποια είναι η άμυνα της δημοκρατίας? Παραμένει εντελώς ανοχήρωτη η δημοκρατία? Η απάντηση είναι όχι, δεν παραμένει ανοχήρωτη. Η προστασία της επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής του ποινικού δικαίου. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ένα πολιτικό κόμμα λειτουργεί στην πράξη ως εγκληματική οργάνωση, τότε τα ποινικά δικαστήρια είναι τα αρμόδια να επιβάλλουν ποινές στους φυσικούς και ηθικούς αυτούργους των εγκληματικών πράξεων, κάτι που όπως είδαμε συνέβη στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, προκειμένου να προστατευτεί η δημοκρατία. Τώρα, την τελευταία διετία έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το αν ήταν ορθή η επιλογή του συνταγματικού νομοθέτη το 1975 να θεσμοθετήσει ένα μοντέλο ανεκτικής δημοκρατίας και για το αν πρέπει να ξαναδούμε, να επανεξετάσουμε αυτό το μοντέλο. Με βάση το πλαίσιο που ορίζει το Σύνταγμα, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να πάμε σε απαγόρευση κομμάτων. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που νομοθετήθηκε με μία σειρά νόμων από το 2021 μέχρι τις μέρες μας ήταν όχι η απαγόρευση κόμματος, όχι η διάλυση κόμματος, αλλά η απαγόρευση συμμετοχής του στις εκλογές.
Από τον Άριο Πάγο.
Από τον Άριο Πάγο. Από το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου. Εδώ έχουμε μία υβριδική κατάσταση, αν μου επιτρέπεις. Δηλαδή, από τη μία λέμε δεν διαλύουμε το κόμμα. Από την άλλη όμως αποφασίζει ο Άριος Πάγος ότι το κόμμα συνεχίζει με να υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές. Εδώ το ερώτημα που τίθεται και νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει την αριστερά και πρέπει να την απασχολήσει έχοντας στραμμένο το βλέμμα της όχι μόνο στη συγκυρία αλλά και στο μέλλον, είναι το πόσες αρμοδιότητες θέλουμε να δώσουμε, να εκχωρήσουμε στη δικαστική εξουσία. Mm-hmm. Και εδώ πέρα το δίλημα είναι: θα επιτρέψουμε στη δικαστική εξουσία να απαγορεύει κόμματα βάσει ιδεολογίας, ακόμη και αν πούμε απαγορεύονται νεοναζιστικά κόμματα, ή θα πρέπει να περιορίσουμε την αρμοδιότητα της δικαστικής εξουσίας και να πούμε ότι ένα κόμμα μπορεί να απαγορευθεί μόνο αν υπάρχει καταδικαστική απόφαση σε βάρος της ηγετικής του ομάδας ή μελών του. Mm-hmm. Στη μία περίπτωση, ποια είναι η διαφορά? Ότι στη μία περίπτωση ο δικαστής απλά διαπιστώνει την ύπαρξη καταδικαστικής απόφασης και άρα απαγορεύει τη συμμετοχή στις εκλογές, mm-hmm, σε ένα κόμμα, ενώ στην άλλη περίπτωση μπαίνει σε μία συζήτηση περί ιδεολογίας, σκοπών του κόμματος, το οποίο του δίνει μια πολύ μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια. Είπα προηγουμένως ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία ενδεχομένως θα πρέπει να τα εξετάσει και μια φιλελεύθερη δημοκρατία, αλλά και τα αριστερά κόμματα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Έχω υπόψη μου την ομοθεσία στις βαλτικές χώρες, όπου εκεί ισχύει μια λογική των δύο άκρων. Όταν λοιπόν ανοίγεις μια πόρτα και πεις να απαγορευτεί η συμμετοχή σε εκλογές ενός νεοναζιστικού κόμματος, με μια απλή τροποποίηση του νόμου, η απαγόρευση μπορεί στο μέλλον να καταλάβει και άλλες ιδεολογίες. Αυτή νομίζω ότι είναι μια αρμοδιότητα την οποία μια φιλελεύθερη δημοκρατία δεν πρέπει να τη δώσει στη δικαστική εξουσία. Δηλαδή θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, αν πάμε σε μια λογική απαγόρευση συμμετοχής των κομμάτων, αυτή να σχετίζεται μόνο με τη διαπίστωση συνδρομής συγκεκριμένων λόγων, χωρίς οι δικαστές να μπαίνουν σε ζητήματα, επαναλαμβάνω, ιδεολογία, σκοπών κλπ. Μόνο για συγκεκριμένους λόγους να μπορούν να απαγορεύσουν τη συμμετοχή ενός κόμματος σε εκλογές.
Και όση ώρα μιλάς, σκέφτομαι κιόλας πώς λειτουργήσε αυτή η διάταξη και αυτό το μοντέλο της μεχόμενης δημοκρατίας στη Γερμανία, όπου βλέπουμε και είχαμε μια εγκληματική οργάνωση που για χρόνια, για μια δεκαετία, σκότωνε κόσμο και αποκαλύφθηκε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και έχουμε ένα ακροδεξιό κόμμα το οποίο αυτή την περίοδο σε κάποιες δημοσκοπήσεις βγαίνει και δεύτερο κόμμα. Οπότε το ζήτημα είναι πολύ πιο περίπλοκο από το απλά να απαγορεύσεις, ξέρω εγώ, την άρνηση του ολοκαυτώματος, γιατί ο φασισμός μάλλον ριζώνει με άλλο τρόπο και δεν ρυθμίζεται με νόμους.
Η κρατική εξουσία επίσης έχει πολλές δυνατότητες και θεσμικές δυνατότητες να καταπολεμήσει ένα ακροδεξιό κόμμα. Πριν φτάσει δηλαδή στο ίστατο μέσο που είναι η απαγόρευση ενός κόμματος, μπορεί να κάνει πολύ πιο απλά πράγματα, όπως για παράδειγμα να απαγορεύσει τη δυνατότητα ενός ηγέτη ακροδεξιού κόμματος να διεξάγει την προεκλογική του καμπάνια από τη φυλακή. Αυτό είναι κάτι, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό για τη δημοκρατία. Και εδώ πέρα, αν θέλετε, βλέπουμε μια διγλωσία ή μια υποκρισία από την πλευρά της πολιτικής εξουσίας. Από τη μία πλευρά να διαλαλεί ότι θέλει να χτυπήσει το φασισμό, την ακροδεξιά, από την άλλη όμως να δείχνει μια χαλαρότητα απέναντι σε πρακτικές οι οποίες είναι προφανώς παράνομες. Επίσης, ένα σημαντικό ζήτημα είναι ο ρόλος των σωμάτων ασφαλείας, της αστυνομίας, η ιδεολογία τους, η πρακτική τους, το πόσο αμερόληπτοι είναι σε ζητήματα πολιτικής βίας, αν δείχνουν την ίδια ανεκτικότητα ή αντιστρόφως την ίδια αυστηρότητα απέναντι σε δυνάμεις που παραβιάζουν τη δημόσια τάξη. Έχω ένα πρόσφατο παράδειγμα, όλοι το παρακολουθήσαμε πριν από 3-4 εβδομάδες νομίζω συνέβη. Στη Βόρεια Ελλάδα ήταν ένας βορειομακεδόνας καλλιτέχνης, ο οποίος είχε μία έκθεση ζωγραφικής, αν δεν κάνω λάθος, και ήρθανε μέλη της Χρυσής Αυγής και σφράγισαν το χώρο και είπαν ότι αυτή η έκθεση δεν θα λειτουργήσει. Αυτό για ένα αστικό κράτος το οποίο έχει το μονοπόλιο της βίας είναι κάτι το αδιανόητο. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, πριν φτάσουμε στο έσχατο μέσο της απαγόρευσης κομμάτων, νομίζω ότι η κρατική εξουσία έχει μία σειρά μέσα και μεθόδους βάσει των οποίων μπορεί να περιορίσει την άκρα δεξιά, επαναλαμβάνω, με θεσμικό τρόπο. Το άλλο πεδίο είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, το ζήτημα των κοινωνικών δικαιωμάτων, του κοινωνικού κράτους δικαίου, της διαμόρφωσης ενός κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου, το οποίο δεν θα εποάζει αντιδημοκρατικές ιδέες.
Επειδή το ανέφερες τώρα και το έχουμε συζητήσει, τι σημαίνει κοινωνικό κράτος δικαίου? Δεν το ακούμε συχνά αυτό.
Δεν το ακούμε συχνά, παρότι είναι μια φράση η οποία υπάρχει στο Ελληνικό Σύνταγμα από το 2001 και μετά. Συνηθίζουμε να μιλάμε για κράτος δικαίου, δηλαδή να μιλάμε για δικαιώματα ατομικά και πολιτικά, και ξεχνάμε την κοινωνική διάσταση. Η ιστορία δείχνει ότι μια δημοκρατία δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να είναι σταθερή, όταν δεν έχει κοινωνική συνοχή. Δηλαδή όταν υπάρχουν πολύ μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, όταν υπάρχει μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας η οποία ζει στα όρια της φτώχειας ή και κάτω από το όριο της φτώχειας, τότε επειδή οι κοινωνικές αντιδράσεις είναι συχνά σφοδρές, η δημοκρατία γίνεται φοβική απέναντι στους πολίτες. Και ακριβώς επειδή γίνεται φοβική απέναντι στους πολίτες, γιατί ξέρει ότι δεν επικρατεί δικαιοσύνη, έχει την τάση να γίνεται και αυταρχική. Άρα για να διατηρηθεί στην εξουσία, τι κάνει, παραβιάζει ατομικά δικαιώματα, συρρυκνώνει τη δημόσια σφαίρα, επιβάλλει τη μία άποψη στον τύπο, χτυπάει διαδηλώσεις κλπ. Η δημοκρατία για να λειτουργήσει και για να έχει αυτοπεποίθηση και για να μπορεί να ανεχθεί τον πλουραλισμό, για να έχουμε λοιπόν ένα κράτος δικαίου, μια φιλελεύθερη δημοκρατία, όπως είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, προϋπόθεση είναι στην κοινωνία να μην υπάρχουν πολύ μεγάλες ανισότητες, να μην υπάρχουν πολύ φτωχοί και πολύ πλούσιοι. Η δημοκρατία, για να μην είναι φοβική, πρέπει να έχει πολίτες οι οποίοι σε ένα βαθμό πρέπει να είναι ευτυχισμένοι στη δημοκρατία. Και πρέπει να μπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Και το λέω σε μια συνθήκη που, από ό,τι διαβάζουμε, σε λίγους μήνες ίσως το να έχει ένα σπίτι ρεύμα δεν θα είναι κάτι το αυτονόητο, αλλά θα είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Ναι. Λοιπόν, αυτά συγκροτούν ένα κοινωνικό πλαίσιο το οποίο νομίζω ότι μας επιστρέφει σε συνθήκες 19ου αιώνα. Και όταν επιστρέφουμε σε κοινωνικό επίπεδο σε συνθήκες 19ου αιώνα, όπου η στέγη, το ρεύμα, το νερό δεν είναι αυτονόητα ζητήματα, τότε νομίζω ότι ακολουθούν και οι δημοκρατικοί θεσμοί μία κατηφόρα, θα μπορούσα να πω, μία υποχώρηση.
Ενδιαφέρουσα διευκρίνηση είναι αυτή. Νομίζω ότι όποιος αριστερός ή έστω δημοκρατικός άνθρωπος άκουσε τον Άδωνη Γεωργιάδη να ζητάει την ψήφο των πολιτών προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να αποκτήσει μια κοινοβουλευτική δύναμη που θα της επιτρέψει να αλλάξει μόνη της το Σύνταγμα, ένιωσε τουλάχιστον άβολα ή αναστατώθηκε. Πες μας δύο λόγια για τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει το Σύνταγμα και να μας πεις και λίγο τι σημαίνει για τον καθημερινό πολίτη η αλλαγή του Συντάγματος. Γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί το άρθρο 16, το οποίο τυπικά ισχύει αυτή τη στιγμή, αλλά μέσω της θεσμοθέτησης της ελάχιστης βάσης αγωγής και της εξίσωσης των πτυχίων των ΑΕΗ με κολέγια, ουσιαστικά καταργήθηκε χωρίς να κατεργηθεί τυπικά. Πώς αλλάζει λοιπόν το Σύνταγμα και τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα των πολιτών?
Να πούμε αρχικά ότι το Σύνταγμα είναι αυστηρό. Τι σημαίνει αυστηρό Σύνταγμα? Σημαίνει ότι δεν αλλάζει όσο εύκολα αλλάζει ένας κοινός νόμος. Η διαδικασία της τροποποίησης του Συντάγματος, η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης είναι περισσότερο περίπλοκη και περισσότερο χρονοβόρα. Για ποιο λόγο? Γιατί το Σύνταγμα περιέχει τις βασικές οργανωτικές διατάξεις, τα ατομικά δικαιώματα, τα οποία, αν θέλετε, συνιστούν τις θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματός μας, της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, αυστηρό Σύνταγμα αλλάζει με χρονοβόρο και περίπλοκο τρόπο. Ποιος είναι αυτός, να το πούμε πιο συγκεκριμένα? Καταρχήν χρειάζονται δύο βουλές. Πρέπει δηλαδή να ξεκινήσει συνταγματική αναθεώρηση, αφού θα έχει παρέλθει μία πενταετία από την ολοκλήρωση της προηγούμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Σας θυμίζω ότι η προηγούμενη ολοκληρώθηκε το 19, άρα η επόμενη μπορεί να ξεκινήσει το 2024. Στην πρώτη βουλευτική περίοδο είναι αυτό που ονομάζουμε προτείνουσα βουλή. Ορίζονται από την πλειοψηφία οι διατάξεις οι οποίες πρέπει να αναθεωρηθούν και εκεί χρειάζεται είτε μία απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών, είτε μία ενισχυμένη πλειοψηφία 3/5, δηλαδή τουλάχιστον 180 βουλευτών. Λίγη βουλευτική περίοδος, μεσολαβούν εκλογές και στη δεύτερη βουλή, η οποία λέγεται αναθεωρητική βουλή, στη δεύτερη λοιπόν βουλή αποφασίζεται το περιεχόμενο των νέων διατάξεων. Δηλαδή η πρώτη βουλή προτείνουσα ορίζει μόνο ποιες διατάξεις θα αναθεωρηθούν χωρίς να προσδιορίζει το περιεχόμενο. Αρμοδιότητα της δεύτερης είναι να προσδιορίσει το περιεχόμενο, το νέο περιεχόμενο των συνταγματικών διατάξεων. Τώρα, ως προς τις πλειοψηφίες. Αν η πρώτη βουλή είχε απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών σε κάποιες διατάξεις, αυτές οι διατάξεις χρειάζονται ενισχυμένη πλειοψηφία 180. Και αντιστρόφως, αν στην πρώτη βουλή είχαμε την ενισχυμένη πλειοψηφία των 180, στη δεύτερη χρειάζεται απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Άρα λοιπόν αυτή είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία κατά τη γνώμη μου έχει και πρακτικές και συμβολικές συνέπειες. Δηλαδή αυτό που θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να επιτύχει η Νέα Δημοκρατία είναι και να τροποποιήσει διατάξεις οι οποίες έχουν, να φέρω ορισμένα παραδείγματα, υπάρχουν στο Σύνταγμά μας διατάξεις οι οποίες κατοχυρώνουν κοινωνικά δικαιώματα, δηλαδή καθιερώνουν την υποχρέωση του κράτους να δίνει παροχές, τις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Ή στο Σύνταγμά μας, ένα άλλο παράδειγμα, υπάρχει διάταξη η οποία καθιερώνει τον παρεμβατισμό του κράτους στην οικονομία. Όλα αυτά ήταν διατάξεις, ήταν μια φιλοσοφία η οποία διέπνεε σε διεθνές επίπεδο τις δημοκρατίες στα μέσα της δεκαετίας του 70. Σας θυμίζω ότι τότε ήμασταν σε μια συνθήκη όπου το κοινωνικό κράτος, το μοντέλο του κοινωνικού κράτους ήταν κυρίαρχο σε όλη την Ευρώπη. Άρα, παρότι η Νέα Δημοκρατία το 1975 ήταν η πρώτη δύναμη, παρόλα αυτά το Σύνταγμα, το Σύνταγμά μας, το Σύνταγμα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας είναι ένα σύνταγμα το οποίο συνδυάζει φιλελεύθερα και κοινωνικά στοιχεία. Νομίζω ότι στη συνθήκη που βρισκόμαστε σήμερα, κατά την οποία ο νεοφιλελευθερισμός φαίνεται να επελάβει και να θριαμβεύει σε διεθνές επίπεδο, η τάση είναι μάλλον να αρχίσουμε να απαλλασσόμαστε από τα κοινωνικά στοιχεία. Άρα λοιπόν, όπως ανέφερες και εσύ, αναθεώρηση του άρθρου 16 αποτελεί μία από τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα ζητήματα του βαθμού παρέμβασης του κράτους στην οικονομία είναι και αυτά, θεωρώ, ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν την αναθεωρητική βουλή. Δηλαδή, προφανώς θα θέλουμε να πάμε σε ένα μοντέλο περισσότερο ελεύθερης οικονομίας με λιγότερα προσκόμματα από την πλευρά του κράτους. Άλλα ζητήματα είναι τα ζητήματα των ανεξάρτητων αρχών. Θυμίζω ότι με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών υπήρχαν κάποιες ανεξάρτητες αρχές οι οποίες ήταν ενοχλητικές για την πολιτική εξουσία.
Κάποιες άλλες όμως δεν είναι.
Κάποιες άλλες όμως δεν είναι, ακριβώς. Οπότε δεν είναι βέβαιο ποιες θα είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές. Οι ανεξάρτητες αρχές είναι δεκάδες. Οι 5 όμως είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών και το ΑΣΕΠ. Λοιπόν, στην ευχέρεια του συνταγματικού νομοθέτη είναι αυτές τις 5 αρχές να τις κάνει 6-7 ή να τις κάνει και 3-4. Είναι ζητήματα που θα τα δούμε προσεχώς. Και αυτό που συζητήσαμε και προηγουμένως είναι το πώς θα αντιμετωπίσει ένα νέο σύνταγμα τους εχθρούς της δημοκρατίας. Δηλαδή, αν θα μείνουμε στο μοντέλο της ανεκτικής δημοκρατίας ή αν ενδεχομένως θα πάμε σε μια λογική ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου και εκχώρησης αρμοδιοτήτων στη δικαστική εξουσία προκειμένου να θέτει εκτός νόμου πολιτικά κόμματα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ και μας απάντησες όλες αυτές τις απορίες και μας διαφώτισες για πολλά πράγματα. Κλείνει το σημερινό μας επεισόδιο εδώ. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στο Facebook και στο Instagram. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας και στο parenvasispod@gmail.com. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Δοξαρά που είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας και μας βοηθάει. Ευχαριστούμε πολύ τη Βασιλική Μπαλαμούτσου για τα υπέροχα γραφιστικά της και για τη δημιουργικότητά της και όλους εσάς που μας ακούσατε. Τα λέμε ξανά την επόμενη Τετάρτη. Γεια σας!